22 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. У смузі Газа ізраїльські солдати знищили будинки у 4 поселеннях. В Україні вперше порушили карну справу щодо незаконної трансплантації органів людини. Кінозірка Міла Йовович завітала на Андріївський узвіз і придбала вишиванку. Про це та інше докладніше у випуску. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. У Києві глава українських греко-католиків Любомир Гузар провів урочисту літургію, яка знаменувала перенесення зі Львова до столиці резиденції у ГКЦ. Богослужіння відбулося на місці будівництва Патріаршого собору Української греко-католицької церкви Христового Воскресіння на Лівому березі. Відтепер верховний архієпископ Львівський Любомир Гузар став верховним архієпископом Києво-Галицьким. Під час богослужіння православні віруючі та активісти політичних партій «Братство», «Держава», «Прогресивної соцпартії» провели акцію протесту, розцінивши перенесення центру греко-католиків як експансію католицизму. Лідер прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко.
Вони хочуть нас окатолічити. У вас пірова победа.
Вони хочуть нас окатоличити. У вас пірова перемога. Вам вдалося завдяки продажності української влади захопити цю святу ділянку землі на Лівому березі. Вам ніколи не вдасться окатоличити православну Україну. І Україна буде з Росією і Білоруссю. Ми створимо новий міждержавний союз Україна, Білорусь, Росія.
Україна, Білорусь, Росія! Україна, Білорусь, Росія!
Це була Наталія Вітренко. Патріарх Московський і всія Русі Алексій ІІ вважає недружнім кроком з боку Римо-католицької церкви перенесення центру ОГКЦ до Києва. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарета назвав цей факт внутрішньою справою греко-католицької церкви. Так вважає президент України Віктор Ющенко. Ніхто не має права показувати перстом, якої кому бути віри, і вирішувати замість самої церкви, де повинен бути її центр, мовиться у заяві глави держави. В Україні вперше порушили карну справу за фактом незаконної трансплантації органів людини. Її веде прокуратура Донецької області. Лікарі приватної клініки в Маріуполі займалися незаконною трансплантацією органів людини, повідомив прокурор міста Олександр Єгоров. За його даними, трансплантанти, узяті з печінки головного мозку зародків у вагітних жінок, використовували для омолодження організму людини або для лікування різних захворювань. Він відзначив, що клієнтами клініки були багаті люди. Адвокат колишнього голови Харківської обласної адміністрації В'ячеслав Стовба у понеділок має намір подати скаргу в апеляційний суд Києва із проханням передати справу Євгена Кушнарьова із Печерського до будь-якого іншого столичного суду. Про це повідомила прес-служба партії «Нова демократія», яку очолює екс-керівник Харківщини. Стовба заявляє про порушення під час судового засідання 19 серпня, коли обирали запобіжний захід для його підзахисного. Тоді суд подовжив термін затримання Євгена Кушнарьова на 10 діб. Нині він перебуває у лікарні швидкої допомоги Києва. Кушнарьова, котрого затримали 17 серпня у столиці, звинувачують у перевищенні влади, що завдало державі збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Новини Радіо Свобода. У смузі Газа в неділю ізраїльські солдати бульдозерами зрівняли із землею будинки у 4 поселеннях. Військові планують завершити там ліквідацію усіх поселень упродовж 2 тижнів. На цих територіях зводитимуть багатоповерхові будинки для палестинців. Сьогодні зранку тисячі солдатів почали останній етап примусової евакуації мешканців у смузі Газа. У Гуш-Катифі відбулися сутички з поселенцями, які не хотіли залишати помешкання. З вівторка починається евакуація 2 поселень на західному березі Йордану. Глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI завершив візит до Німеччини. Це була його перша закордонна поїздка після вступу на Святий Престол. Папа Римський відслужив у Кольні урочисту месу «Просто неба». Там зібралися понад 800 тисяч людей. Серед них були учасники Всесвітнього фестивалю католицької молоді. Сьогодні у Львові урочисто заклали і посвятили камінь на місці, де мають встановити пам'ятник українським переселенцям з нагоди 60-річчя примусового відселення їх із Польщі. Докладніше Галина Терещук.
Ініціаторами встановлення пам'ятника виступають об'єднання товариств депортованих українців з Лемківщини, Настяння, Холмщини і Підляща. Усього упродовж 1944-51 років із західних українських етнічних земель на територію СРСР і північно-західні понімецькі землі повоєнної Польщі були примусово виселені понад 700 тисяч українців, зруйновані українські церкви, школи та будинки. Пам'ятник відселеним українцям, який невдовзі постане у Львові, нагадуватиме сучасному поколінню про ті страждання, які переніс український народ в минулому столітті, зазначили організатори проекту.
Голівудська зірка Міла Йовович, перебуваючи сьогодні у Києві, відвідала зранку Володимирський собор, а потім завітала на Андріївський узвіз. Для себе та своїх друзів вона придбала кілька українських вишиванок, прикрас із бісеру та будьонюку. Після обіду актриса поїхала до Пирогово знайомитися з українською старовиною. Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Україна і Росія торгуватимуть не через ЄБ, а через СОТ. Результат переговорів міністрів економіки у Києві.
Пропозиція щодо крапки по проєкту ЄБ була не з сторони української, а з сторони російської.
З Національного банку України пішов противник різких змін. Як це позначиться на курсі національної валюти?
Я не думаю, що ця відставка якимось чином вплине на курс.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не повинна приховувати справжній обсяг свого статку, який, ймовірно, значно перевищує офіційно задекларований.
На думку Метю Бжезинського, це просто смішно з її боку видавати себе за бідну бабусю, коли це зовсім не так.
Міністр економіки України Сергій Тірьохін заявляє, що Україна відмовляється від участі у єдиному економічному просторі і переходить на двосторонній формат відносин з Росією. Про це він заявив у п'ятницю у Києві на спільній прес-конференції із міністром економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації Германом Грефом. Після переговорів пан Тірьохін дав інтерв'ю нашій колезі Мар'яні Драч, в якому докладніше пояснив причини такого рішення.
Сьогодні вперше в історії переговорів з Російською Федерацією міністр економічного розвитку Росії пан Греф заявив, що він бачить і Росія бачить проєкт ЄЄП як проєкт митного союзу з створенням єдиної тарифної сітки по імпорту товарів по межах наших кордонів, плюс наднаціонального органу. Ви абсолютно знаєте про те, що президент України неодноразово зазначав про змушеність будь-яких норм міжнародних угод бути у гармонії з Конституцією України. Це перше. По-друге, структура економік Російської Федерації, Білорусі, Казахстану та України неоднорідна. І тому нам сьогодні, як нетто-експортерам аграрної продукції і нетто-імпортерам, припустимо, енергетичної продукції, мати однакові тарифи з Російською Федерацією є економічно безглуздо.
Скажіть, будь ласка, тому... якою була реакція вашого російського колеги Германа Грефа на вашу заяву? Можливо, потім, після прес-конференції, якось він висловлював свою стурбованість, чи навпаки він був задоволений? Як ви оцінюєте його реакцію?
Ви знаєте, після того, як ми, ви знаєте, Греф дуже логічна і освічена, економічно освічена людина. І тому, коли ми розклали, скажімо так, карти на столі, пропозиція щодо крапки по проєкту ЄЄП була не з сторони української, а з сторони російської. Більш за те, російська сторона запропонувала швидко перейти до двосторонього масштабу, зробити комітет в рамках комісії Ющенко-Путін по економполітиці і соціальній політиці, який має очолюватися прем'єрами обидвох сторін, і передати цей комітет з віддання Ради національних безпек України та Росії віддання Міністерств економік обидвох сторін.
Тобто, чи можна це так зрозуміти, що ЄЕП і участь України в ЄЕПі поховала Росія, а не ви?
Ну, ініціатором риторики була російська сторона, а не Україна. Мені здається, що головна мета візиту Германа Оскаровича Грефа в Україну – це якраз пошук цієї крапки по проєкту ЄЄП.
Справа в тому, що деякі оглядачі після вашої дуже такої резонансної заяви вже заявили, що вона наразі не узгоджена з українським прем'єром і з президентом. Чи ви узгоджували цю заяву з вашим керівництвом?
Ні, чекайте. Знову таки дивіться на мою заяву. Я розповів про те, що досягли на своїх переговорах два міністри, які керують економіками. І ми сказали, що це не є рішення двох країн, а це є рішення двох робочих груп. Рішення таке, що на сьогодні Україні беззмістовно, а Росії накладно, тому що вона фінансує проєкт ЄЄП за рахунок власного бюджету, продовжувати переговори, які ніколи нічим не закінчаться. І тому дві сторони хочуть перейти до змістовних двосторонніх стосунків через цей комітет.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Тривожний сигнал отримав цього тижня український валютний ринок. У середу Національний банк України офіційно підтвердив, що заступник голови банку із питань валютної політики Сергій Яременко пішов у відставку. За повідомленнями, пан Яременко вирішив піти через незгоду з політикою керівництва. І, як наголошують фахівці, саме Яременко наполегливо виступав за стабільність курсу гривні проти її швидкого зміцнення. Керівник банку Володимир Стельмах натомість вважає, що нині треба зосередити свої сили на боротьбі з інфляцією. Про це Стельмах заявив у розмові із російською газетою «Комерсант». А ще додав, що відставка Яременка викликана вимогою часу. За офіційними даними, інфляція з початку року склала 6,7%. Але, на думку фахівців Міжнародного валютного фонду, вона може бути майже вдвічі більшою. Чи хвилює інфляція українських банкірів? І як, на їхню думку, відставка одного із керівників Нацбанку вплине на курс гривні? Про це далі у розмові Мар'яни Драч із президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняком.
Яременко відстоював, власне кажучи, не тільки свою точку зору на ревальваційні процеси, які у нас почалися у квітні місяці. Він відстоював закон, де в бюджеті записано, що сьогодні чи до кінця року обмінний курс 5,05. І те, що людина, яка захищає положення закону, у нас змушена йти, викликає сум. Непередбачуваність і негативні очікування б'ють по економіці в частині охолодження її і можливої суттєвого падіння приросту ВВП. Це, з точки зору середньої довгострокової перспективи, є негативні кроки, які зменшують активність суб'єктів господарювання всіх, але в першу чергу експортерів.
Є така думка, деякі оглядачі вважають, що саме уряд тисне на Національний банк. Уряд це заперечує. Як ви вважаєте, чи ви помічали якийсь тиск з боку уряду на Нацбанк і загалом на банкірів?
Коли в будь-якій країні керівник уряду починає вихваляти голову Центрального банку, в мене виникає питання щодо незалежності цього Центрального банку від уряду. Я думаю, що взагалі в Україні реалізується політика з самого верху, коли роль тих органів, які дійсно мали би бути незалежними. У нас Національний банк ще за Кучми, коли захотіли, зняли голову Національного банку, захотіли, поставили, захотіли, заставили його, зробили те. Якщо ми хочемо мати нормальну перспективу економічну і фінансову, Національний банк має бути абсолютно незалежний. І Рада Національного банку має формуватися не келейно, а там мають бути найкращі в Україні макроекономісти і монетаристи. Подивіться, там 2-3 чоловіки, знані люди, а решта. Тобто це тенденції, які є дуже негативні. Тому що ми не вирішимо тему інфляції за рахунок укріплення гривні, але в економіці проблеми можуть виникнути з охолодженням. Тим більше, що основні проблеми, пов'язані з інфляцією, викликані не сьогоднішньою політикою, не цьогорічною політикою Національного банку. І навіть не приходом іноземного капіталу сюди, на Україну, а виплатами соціальними, які були здійснені в минулому році і в цьому році, на початку цього року, в першій половині цього року, вже новою владою. І це треба визнати і сказати, це факт. У нас головна проблема в тому, що наш вітчизняний виробник не зацікавлений і не може збільшувати радикально обсяги виробництва. Інфляція це може бути на третьому місці стояти. У нас не забезпечено нормальні умови для його функціонування, цього виробника.
І від кого це передовсім залежить, на вашу думку?
Від Міністерства економіки і взагалі економічного блоку нашого уряду. Тобто вони не справилися з тою задачею, яку вони перед собою ставили, створити умови, при яких у нас суттєво зросли б обсяги виробництва.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не повинна приховувати справжній обсяг свого статку, який, ймовірно, значно перевищує офіційно задекларований. Так вважає американський журналіст Меттью Брезінський, який наприкінці 90-х років працював кореспондентом газети Wall Street Journal в Україні і Росії. Свої враження від кореспондентської роботи Бжезінський описав у книзі «Казино. Москва», у якій Юлії Тимошенко він присвятив главу під назвою «Жінка ціною в 11 мільярдів». У ній він називає Тимошенко найуспішнішою діловою жінкою колишнього Радянського Союзу. Із Меттью Бжезінським розмовляв у Вашингтоні наш кореспондент Сергій Куделя.
Перша зустріч Юлії Тимошенко та Меттью Бжезінського відбулася у Москві, однак була нетривалою. Тимошенко, яка очолювала тоді єдині енергетичні системи України, поспішала на зустріч із керівництвом «Газпрому», але пообіцяла американському журналісту ексклюзивне інтерв'ю. Свою обіцянку Тимошенко виконала, виславши за Бжезинським особистий літак. Американця дуже зацікавила компанія із річним доходом в 11 мільярдів доларів, яка залишалася невідомою на Заході. Не менш інтригуючою для нього була і постать Тимошенко, яку він згодом назвав чарівною жінкою у костюмі від Шанель та прикрасами на суму його річної зарплати. У штаб-квартирі компанії «Єдині енергетичні системи України» у Дніпропетровську Тимошенко розповіла Бжезинському, що її початковий бізнес полягав у поширенні піратських копій фільмів, першим з яких був «Рембо». Потім вона отримала кредит у банку і почала здійснювати бартерну торгівлю газом. За словами Бжезинського, таким чином заробили свої гроші і багато російських багатіїв. Він вважає, що забезпечуючи підприємства газом в обмін на товари, Тимошенко врятувала їх від банкрутства. Продовжує Меттью Бжезинський. Це дозволяло підприємствам залишатися відкритими. Люди отримували платню. Хоча підприємства і не отримували прибутку, але все ж працювали. Отже, загалом, звісно, це було більш вигідно Юлії Тимошенко, ніж Україні. Але без Юлії Тимошенко ситуація була б ще гіршою. Як пояснила тоді Тимошенко Меттью Бжезинському, вона лише користувалася можливостями, які виникли в умовах економічної кризи. А нагадуванням про те, хто допомагав їй у цьому, була фотографія Павла Лазаренка, що висіла над робочим столом Тимошенко. Водночас, коли Бжезинський спитався про довготермінові плани Юлії Тимошенко, то почув у відповідь – стати президентом України. Американський журналіст відзначає, що вона, безперечно, наблизилася до цієї мети. Популярність Тимошенко в Україні, яка зростає, незважаючи на її олігархічне минуле, Меттью Бжезинський пояснює вмілою маніпуляцією нею свого образу. Це все питання маркетингу і питання мифотворення. Одна з вад демократії – це поширений у ній популізм. Політикам часто вдається переконати людей, що вони хтось, ким вони не є насправді. Це відбувається у багатьох державах, і Україна – не виключення. Прикладом маніпуляції Бжезинський вважає і офіційну декларацію про доходи Юлії Тимошенко. Як вона може мати на банківському рахунку лише 900 гривень? Якщо це справді так, то вона дуже немудро інвестувала свої капітали у 90-ті роки. Я не бухгалтер, але мені все ж ця сума видається замалою, як, напевно, і вашим слухачам. На думку Меттью Бжезинського, Тимошенко не повинна соромитися свого статку. Вона повинна зрозуміти, що виборці в Україні стають дедалі більш досвідченими та поінформованими. І вона повинна публічно заявити, скільки має грошей насправді. Більшість американських посадовців – мультимільйонери. І нам не потрібні впливові політики, які не мають грошей на їжу, оскільки їх можна спокусити грошима. Але вона не належить до таких політиків. І це просто смішно з її боку видавати себе за бідну бабусю, коли це зовсім не так. А дізнавшись про захоплення Юлії Тимошенко одягом елітної фірми «Луї Вітон», на якій, за оцінками інтернет-видання «Українська правда», вона витратила лише цього року більше 30 тисяч доларів, Меттью Бжезинський розсміявся і додав. Тепер мені зрозуміло, чому в неї лише 200 доларів на банківському рахунку. Вона, напевно, витратила усі свої заощадження на взуття, припускає американський журналіст Меттью Бжезинський. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
У синій день, у синій день, у синій день, у синій день, у синій, у осені, осум осанна, невже це осінь, осіньо та сама, останні айстри горіли, зайшлися болем. Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
Осінь – пора квітів. 8-10 вересня у Харкові відбудеться міжнародний конкурс флористів. Представляти Україну на ньому серед інших майстрів буде гостя рубрики «Власна справа». Із нею у київській студії «Радіо Свобода» зустрілися Ірина Біла.
Маріанна Депчинська працює з квітами вже понад 10 років. Спочатку було навчання, а потім робота на фірмі «Роксолана», що першою в Україні взялася опановувати мистецтво композиції квітів. Пізніше – робота в інших студіях та квіткових крамницях. І ось уже понад 3 роки, як Маріанна відкрила в Києві власну студію квіткового дизайну «Флореаль», якою з задоволенням відвідують та проходять навчальний курс з флористики початківці цієї справи і вже досвідченіші майстри. І, звісно ж, клієнти. Докладніше про особливості цієї студії Маріанна Депчинська.
До нас приходять і кажуть, у вас дуже приємно, можна відпочити душу. Ця ідея була зроблена для того, щоб флористи різного рівня могли, скажімо так, почати свою кар'єру флориста. У нас в Києві взагалі дуже мало шкіл по флористиці. Ця справа трохи така ще молода, новенька. Спеціальність флориста існує з 1998 року. Ми багато робимо речей своїми руками. У нас, мабуть, ще є 2 студії, які роблять своїми руками, а так в основному квіткові магазини, вони займаються складенням букетів, композицій, там, оформленнями деякими, і дуже мало часу приділяють для ручної роботи. Тобто є якийсь свій стиль, певно.
Успіхові студії квіткового дизайну «Флораль» сприяє також репутації її власниці Маріани Депчинської, яка намагається не пропустити жодного міжнародного конкурсу з флористики і зазвичай повертається звідти не з порожніми руками.
На міжнародних конкурсах по флористиці я займала призові місця. Це було і в Петербурзі, це було 3-е місце, і в Москві це було 2-е місце, в Києві це було 1-е місце декілька разів, в Італії це було теж 1-е місце. Тобто завжди, куди я не їздила, я була мета така – привезти якийсь кубок, здобути якогось досвіду, навчитись у других флористів чомусь новенького, показати себе і подивитися на других.
Наразі Маріанна Депчинська готується до міжнародного конкурсу флористів, що має відбутися в Харкові. І не лише в якості учасниці, але й співорганізаторки. Тому переконана, що конкурс буде надзвичайно видовищним та цікавим.
Цьому році буде проходить конкурс в місті Харкові. Він буде проводитися на саме великій площі в Європі, площі Свободи. Там буде 2 таких величезних завдання. Це буде об'єкт великий, осінній водограй. І друге завдання – це осінній натюрморт у Дірці. Буде ще дуже цікаве завдання для майстрів. Будуть прикрашатися старовинні автомобілі. Це буде шоу, вони будуть потім роз'їжджати з цими квітами, композиціями. І цей конкурс буде проходити 9-10 вересня цього року.
Втім, краще раз побачити, ніж 100 разів почути. Тим більше, що без глядачів, на думку Маріани Депчинської, свято квітів навряд чи буде таким урочистим. Ірина Біла та Радіо Свобода, Київ.
Невже це осінь, осіння та сама? Невже це осінь, осіння та сама?
В оповіданні «Серпень» галицький письменник Бруно Шульц, описуючи аптеку на вулиці Стрийській у Львові, уславив, за його словами, прохолоду її бальзамів, якими можна було вгамувати будь-які страждання. Серед львівських аптекарів були успішні підприємці, як от Георг Буїм або Ян Алембек. Про німця за походженням, аптекаря і бурмістра Львова Яна Алембека розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарюк.
У другій половині 16 століття Ханош Алембек переселився з німецького міста Фрибурга до Львова. Там він одружився і свого першого сина назвав Яном. Молодий Ян Алембек вивчив аптекарську справу у Вроцлаві і працював торговим агентом у львівського аптекаря Яроша Ведельського. Він постачав Ведельському рослинну сировину для виготовлення ліків і у своїх ділових мандрівках нерідко доходив до Стамбула. Згодом Алембек навчався у Падуанському університеті і здобув там ступінь доктора медицини. Повернувшись до Львова, Алембек займався торгівлею і згодом відкрив власну аптеку. Він володів будинком на площі Ринок у центрі міста і лісистою місцевістю на його околиці, яка нині називається Кайзервальдом. Оселю аптекаря прикрашали картини, що тоді було рідкістю серед львів'ян, а його бібліотека налічувала 185 книг з медицини і фармакології, польського англійською, німецькою та латинською мовами. Алембек очолив боротьбу городян проти зловживання владою з боку батьків міста. Відтак, 15 грудня 1606 року уряд Ради Львова за образи влади та підбурювання проти магістрату позбавив Алембека міського права, тобто громадянства, цитата, «доки той не опам'ятається». І лише королівський декрет повернув йому міське громадянство. Упродовж багатьох років львів'яни обирали Алембека до магістрату. Він був главником, радником та бурмістром Львова. Свій досвід роботи у магістраті аптекар описав у творі під назвою «Про захист міщан». Алембекові належить перший друкований опис Львова, що увійшов до виданого 1618 року у Кельні шеститомника «Опис міст світу». У ньому автор пише про львівські цегельні, каменоломні, воскобійні, ливарні, а також про міську торгівлю винами, тканинами, рибою, климами і прянощами. Алембек описує, цитата, «натовп купців усіх народів, які напливають до цього міста майже з цілої Європи та Азії. Найбільше греків, турків, вірмен, татар, волохів, угорців, німців та італійців». Під час епідемії чорної віспи 1623 року аптекар надавав допомогу хворим городянам, заразився сам, проте одужав і описав епідемію у праці «Про морову пошесть». Ян Алембек помер у Львові 1636 року. Його син Валеріан теж отримав ступінь доктора медицини та філософії, був ректором Замойської академії, радником і війтом у Львові та королівським лікарем. Син Валеріана Людвік теж став доктором медицини та королівським лікарем. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами, якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6-ї години ранку за київським часом і у неділю